Weer baie dankbaar om saam met u te wees vanavond. En die groot ding is, dat ons die woord van die Here in ons midde het, en dat die Here sy Heilige Gees ook uitgestort het, om dit vir ons te kom verklaar. Nou, ek wil elkeen van u bedank wat kom, ons is blij dat u kom. Ek wil toch net ook vraag met vrymoedigheid, weet ek is nou nie een vreselike dynamische spreker nie, vir die studenten baie gesê in die klas, ek gaan hulle nie probeer beindruk nie, as wat ek vir hulle aanbied, nie die hart aangryp nie, dan moet het nou maar voorbij gaan. Maar ons geloof toch, dat ons waarheid het, wat ons in die oor dra, soos die Here dit vir ons oopgebreek het, en ek dink, baie mense het behoefte hieraan, en maar u aanmoedig om mense aan te moedig, om miskien achterna in te skakel, deur te gaan, ek denk maar terug aan een pastoriemoeder, wat op een geleentheid vir my gesê het, sy wens elkeen, elke lidmaat in die kerk, kan die boekie kry en dit deur lees. In die week het een skoolhoof van een hoërskool my gebel, na hy die boekie deur gelees het met groot dank en waardering, en hy het ook hierdie woorde gesê, hy wens elke mens in die land kan die boekie kry. So vir mense het het baie waarde, dat die woord in die hart levend word, moedig gerus mense aan om dit te lees, om die waarheid van die woord ook te kan hoor, want het is so belangrik wat die Here vir ons as in ons huwelike wil doen, in ons gesinne, in die gemeente, in sy kerk en eindelijk ook in ons land. Mag die Here vir ons daarin ook ondersteun en help. Nou, ek wil graag vir u voorlees uit Psalm 78, die eerste 8 verse, van vers 1 af, Psalm 78, van vers 1 af. Ons kom vanavond by die gesin, so die Here wil volgende week van ons met u praat oor die gemeente, dus die uitbreidende sorgstruktuur van die huwelik, na die groter kring die gesin, en van die gesin af na die groter kring die gemeente, en eindelijk die kerk ook, maar ons sal net tot daar by die gemeente gaan, maar vanavond dan die gesin. Ek begin lees van vers 1, een onderwijsing van Asaf, my volk luister na my onderrig, mag julle oor, en neig julle oor, tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met een spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Hierdie dinge kom van ver af, is nie maar net nou nie. Want wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy toch het een getuienis opgerig in Jakob en een wet gegee in Israël, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Bevel van die Here om dit oor te dra, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en weer vertel aan hulle kinders en hulle vertrouwe op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar en nie word, soos hulle vaders nie, een koppige en wederstrewige geslag, een geslag met een onvaste hart, en wie sy gees nie trouw was, teenoor God nie. Net tot daar, is nou sommer net so ons gedagtes vir oomblik laat gaan, as ons denk aan die wereld rondom ons, wat baie die mekaar is, goddeloos, mense wat die Here nie ken nie, maar dan kyk ons ook binnen die kerk van die Here, so Tompie het so 2 jaar wat gelede, daar by die kweekskool in die dienst gesê, as ons wat sê, kyk hoe lyk die wereld, dan moet ons eindelijk eerst sê, kyk hoe lyk die kerk. Want soos wat die kerk gaan, so gaan die wereld. As dinge in die wereld verkeerd is, is dit nie dalk omdat het verkeerd is in die kerk nie. Nou hierdie gedeelte sê vir ons baie duidelik, dat daar een pad is wat ons moet loop, om die woord van die Here oor te dra, van geslag tot geslag. Het kom van die voortyd af, van die skepping af. Dit het nie ergens langs die pad ingekom nie. Kom al die pad, van die begin af. en het telkens oorgedra word aan die volgende geslag, sodat die vaders, hulle vaders, nie koppige, hulle nie word soos hulle vaders, een koppige en wederstrebige geslag. Wat stuit die kerk? Wat bring wrange vrugte in die kerk? Is wanneer mense koppig raak, nie gehoorsaam aan die stem van die Here, wat nie lewe volgens die woord van die Here nie. Hy sê, koppige en wederstrewige geslag, een geslag met een onvaste hart, val jen en weer, die kant toe, daai kant toe, ander kant toe, nie een bestendige navolg van die Here nie, en wie sy gees nie trou was teenoor God nie. Die Here wil dit voorkom, en die manier wat hy dit voorkom, is as ons gehoorsaam word aan die stem van die Here, en lewe volgens die woord van die Here, en deur woord en daad, deur onderrig en deur voorbeeld, die woord van die Here oordra. Nou, dit is amper so inleiding voor die inleiding, maar wat ek dink wat ons tog net moet besef. Nou, as ons nou vanavond kom by die gesin, dan moet ons opmerk dat die gesin basis dieselfde doel het as wat die gehuwelik of die gemeente voor die Here het. Dit gaan om dieselfde sorg, die sorg wat in die gemeente nodig is, is meer intensief nodig in die gesin en ook in die huwelik. Daardie sorg moet deurvloei van die een na die ander. Dis nie losstaande kompartemente nie, dis een lichaam wat betrokke is en wat op die pad van die Here moet wandel. Die vader en moeder in die gesin is as het ware een verlengarm vir die gemeente. Die bediening wat in die gemeente plaasvind, om dit van die gemeente af oor te dra in die gesin, en dit daar ook te verwesenlik. Ouers moet een kanaal wees vir die sorg wat God aan die kinders wil gee. En let op die orde wat die Here bepaal. Dit moet van die gemeente af na die gesin toe. Die gesin bepaal nie die gemeente nie, maar die gemeente en die bediening in die gemeente, die teenwoordigheid van die woord van die Here in die gemeente, dit moet bepaal hoe die gesin funksioneer, hoe die gesin lewe. Daarom moet dit suiwer en reg wees. Daarom is daar een kerklike context. Daarom hou ek nie van lospredikante en losgroepe, mense wat rondval van hier en van daar, dan volg hulle die mens na en dan daar die mens nie. Wie controleer daar die los persoon? Een gemeente, een kerk, het een structuur met een dogma, met een structuur wat bepaal dat daar die dogma gehandhaaf word. Dit is nie, die dogma is sodanig nie, maar die dogma is ons verstaan van die skrif, en net so verstaan ons die skrif. Dit is wat die skrif vir ons sê, dit is wat ons hoor in die skrif. En daar die structuur hou ons op koers, en dit is waarvoor dit ook daar is. Maar dan terug by die gesin, die kinders is aan elke gesin gegee om lief te hê, om te beskerm. God het goed gedink, God het nodig geag, dat elke nuwe mens wat die aarde betree, 9 maande voor geboorte in die moederskoot, reeds in die gesinskontekst is, wat daar die baba voor geboorte reeds, die klanke, die atmosfeer, die gebeure in die huisgesin beleef en daarvan bewus raak. Van begintyd af, baie beperk, maar met tyd vorder dit en kom dit meer en meer, so dat wanneer daar die baba gebore word en by die huis aankom, kom daar die baba by 'n bekende omgewing aan. 'N Omgewing waarvan die klanke bekend is, waarvan die praktyke en die gewoontes reeds die grondslag daarvan vastgelees. Dit is wat die Here bepaal het, en met het doel, tot heil van die mens, tot heil van die gesin, om die beste uit die lewe te vind. Daar is 5 aspekte, voor ons kom by die geestelike vorming, wat die gesinsopzet raak, die structuur, die normale sociale structuur, of die gesinstructuur waarin een kind gebore word, en wat die doel daarvan is. Daar is tenminste 5 sake wat ons nou moet kyk. Die eerste is, dat die ouers vir daar die nuwe mensie wat die aarde betree, 'n gesonde, 'n veilige hawe skep, 'n omgewing waar daar die kind veilig, rustig kan wees, 'n stabiele, liefdevolle, rustige groei leefruimte waar daardie kindjie kan opgroei. Daardie kindjie moenie in 'n stressituasie inkom waar daardie kindjie nie weet watter kant toe wat nie. Al die energie moet gebruik kan word om te groei, om tot 'n volwasse mens uiteindelik te ontwikkel. Daardie kindjie moet nie aan prestasiedruk onderwerp word nie. Dis iets vir later op die behoorlike manier. Maar daardie eerste jare is dit 'n ondersteuningsbasis vir prestasie. Dis nie 'n ondersteuningsbasis basis waar prestasie belangrik is. Dis nie die terrein waar gepresteer moet word nie. Dit moet 'n groei omgewing wees. Hulle moet in die tweede plek begelei word in die blootstelling aan die toenemende lewenseise. En daardie klein baba, eers is al die sorg op die baba gekonsentreer. En as die baba iets nodig het, dan skreeu dit en skop by die voetjies en al daai dinge. En alles draai om die baba. Maar met tyd word daardie baba geleer dat daar meer is as sy eie bestaan, sy eie omgewing. En die ouers moet die kindjie daar in daardie situasie begelei. En is nie nodig, soos ek vroeër of elders ook al gesê het, dat 'n mens weeklikse vergadering hou en jou kinders by mekaar kry en vir hulle mooi vertel wat word nou van hulle verwag nie. Hulle lees dit in die konteks, in die omgewing. En die ouer merk op as daar in die gedrag iets is wat net die aandag trek of wat vir jou sê daar is iets wat nodig is. Ek dink terug aan by die biologiese ma van die kinders toe sy gelewe het. Die tweede oudste seun het sy op 'n keer opgemerk of vir my gevra of ek opgemerk het. As hy die dag van die skool afkom en hy het 'n moeilike dag gehad, dan gaan hy na ete en hy gaan lê op my plek op die bed in die middag. Dis asof hy net daai geborgenheid, daai sterkte, daai omgewing soek. Mens merk dit op en dan gee jy aandag en jy begelei in die ontwikkeling in die lewe. Die tweede saak of die derde in die ouerhuis moet hulle lewensvaardighede aanleer en ontwikkel. Hulle moet leer om te kan werk en om van werk te hou. Nou, dis nou begin baie klein, al is dit die baba wat net met die kleuter pas op die voete kom en begin beweeg, kan hulle net iets gaan bere of iets op sy plek sit. Maar met tyd is daar meer dinge wat gedoen kan word. En 'n mens moet 'n kind leer om daarvan te hou, om te werk. Laat hulle nie hulle blind staar teen die berg wat voor hom lê, en hy moet nou hierdie berg hanteer nie. Maar dat hy sien na die berg hanteer is, die vrug daarvan, daardie werksbevrediging wat 'n mens ervaar, wanneer 'n taak afgehandel is, wanneer 'n taak voltooi is. Ek dink aan Spreuke 10 vers 4 waar hy sê, hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Daar's 'n keuse en 'n mens moet 'n kind op daardie weg begelei. Spreuke 12 vers 24 sê ook, die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. As nie weer om van binne uit daarvan te hou en dit met sukses af te handel nie, dan gaan dwang later op hom toegepas word en dit maak dan die saak baie erger. Vers 27b ook van Spreuke 12 sê, fluit is 'n kosbare skat vir 'n mens, om fluitig te wees. En waar leer 'n mens dit? Is die ouerhuis. Die ouers begelei 'n kind op daardie weg. Die vierde saak is om 'n kind te leer dat hy 'n eie unieke waarde het. Kinders verskil van mekaar. Hulle is nie almal dieselfde nie. Dink aan my jongste dogter, sy is pastoriemoeder daar op Bethlehem, die twee of drie seuns, die oudste ouetjie is 'n handige man. Daar by die huis, is so 'n kareeboom, sommer so 'n platform daar aangesit, so 'n soort van 'n boomhuis. En ek is daar besig met die boor en die skroewe om die plank vas te maak, en hy klim op en hy sê, oupa, ek sal help. En hy vat dit en hy doen die werk. Jy kan sien, hy het 'n vaardigheid in sy hande, 'n vermoë om die dinge te doen. En baie ander dinge ook, hy is asof hy jou dop hou en kyk of daar nie iets is waarmee hy kan help nie. Die tweede ouetjie het my opgeval toe ons onlangs by hulle gekuier het. Hy is heel op 'n ander stasie. Maar hy kom van die skool af in die middag En dan vir die huiswerk, of vir eksamen, of vir taak, of wat ook al, hy is ontsaglik doelgerig. Ek weet nie of ek al iemand anders gesien het, wat so doelgerig kan wees nie. Hy sal sy goed neersit, en sy boeken vat, en daar by die tafel gaan sit, en jy kan praat, en maak net wat jy wil, maar hy is gefokus op daar die taak, en hy gaan sy verantwoordelikheid nakom. Elkeen het een ander geaardheid, elkeen het een ander aanslag, en mens sien dit raak, jy merk dit op, en jy begelei hulle daarin, maak hulle sterk daarin, maar jy help ook, dat hulle aan ander sake ook aandag gee, dat hulle nie een tunnelvisie ontwikkel, wat dit betref nie. En dan die vijfde aspek, voordat ons kom by die geestelike vorming, is aanpasbaarheid in die lewe, en om aanvaard te word, deur ander mense. Nie aanvaar in die verkeerde sin nie, maar, ek denk aan Dominee Hubie se ma, jare terug daar in die Bosveld naby Blouberg, sy het altyd gesê, niemand hou van een stout kind nie. Een stout kind is nie aanvaarbaar, niemand hou van hom nie. Maar mense hou van iemand wat vriendelik is, wat goeie maniere het, wat aggee op ander, wat omgee vir ander, wat respek het vir ander. En dit is eintlik iets wat een mens van kleins af en mense moet, en die klein mensies moet vastle, dat hulle respek vir ander sal hê. En dit gee dat hulle vriendelikheid en discipline ook in hulle lewe sal hê. Nou dit nou net wat die algemeen betref. As ons nou praat oor die geestelike vorming, dan sê die woord ook vir ons dat die gesin, soos ons hier gelees het in Psalm 78, is van vroeg af die plek waar God sy versoening wil openbaar. Sy woord het hy gegee. Ons het daar vroeg in die begin iewers gesê, dat die Here in Exodus 15 al vir die volk gesê het, as hulle in sy pad loop, sy woord gehoorsaam, dan sal hy geen een van die siektes op hulle lê wat hy op Egipteland gelê het nie. Die Here wil dat ons 'n weg van heil sal bewandel. Reg daar vroeg, in Exodus 12 nog voor dit, met die instelling van die paasfees, het die Here gesê dat hulle 'n lam per gesin moet neem. Die kinders is daarby ingereken, die versoenings offer wat gegee word, wat vir die volk, vir elke gesin een lam, is dit vir die gesin, nie vir die pa, of vir die pa en ma nie, maar vir die gesin. Dit is ook duidelik in Matteus, as ons lees van die Here Jesus, hoe dat hy op kinderkies aangegee, dat kinders vir hom belangrik was. Matteus 18 vers 6 sê vir ons, maar elkeen wat een van hierdie kleinkies, wat in my glo, laat struikel. Een ouer moet hulle begelei op die weg. Je moet nie een kind laat struikel. Nie struikelblokke in sy weg lê nie. Iemand wat een kindje laat struikel, hy sê dit is vir hom beter, dat een meulsteen om sy nek gehang word, en hy wegsink in die dieptes van die see. Jy is nie werd as groot mens om op hierdie aarde te lewe, as jy kinderkies benadeel nie. Jy moet vir hulle op die weg begelei, dat hulle die huil van die Here ervaar. Markus 9 vers 36 sê die Here ook, en hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle. Die Here Jesus slaan sy arms om 'n kindjie en sê, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang, ontvang my. Moenie hulle laat struikel nie, maar die positiewe. Hulle kom uit die hand van die Here. Dink aan die gedagte van die eersgeborenes, wat die Here gesê het, elke eersgeborene neem hy vir homself. En die leviete in hulle plek geneem, om die volk te bedien met die woord. Hoekom die eersgeborene? As daar teken van lewe is, en lewe wat voortgedra word, is dit met die geboorte van die eersteling. Dit beteken daar kan weerkom. As daar nie eersteling is nie, is daar ook nie ander nie. Die eersteling behoort aan die Here. Nou sê hy, kindertjies, lewe wat hy gee, ontvang ons uit sy hand uit. Dit is hy wat lewe gee. En ons ontvang dit uit sy hand. Hy sê, ontvang my, maar elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Kan jy sien hoe dat die Here kindertjies verbind aan Christus en aan God. So belangrik is dit in sy hand, in sy gesig. Maar nou is daar 'n paar dinge wat ons aan u wil oordra, wat betref die geestelike vorming van die kindertjies, wat ons uit die hand van die Here ontvang. Psalm 78 wat ons gelees het, sê vir ons dat die werke van God moet so oorgedra word aan ons kinders, dat elke volgende geslag die Here kan ken en in hom kan glo. Dis nie maar net ons sê resultaties op, of ons het 'n gewoontekie of wat ook al nie. Dit gaan daaroor dat die woord lewend oorgedra word. En het kan net lewend oorgedra word as ek dit lewe, as dit in my lewe lewend is. Dit moet oorgedra word sodat die volgende geslag die Here kan leer ken. Maar hulle moet nie net weet van hom, hulle moet net weet daar is 'n God nie. Maar dit op daai punt kom wat hulle in hom glo. Wat hulle daardie oorgawe aan Christus maak om ook deel van die geslag, die bruid van die Here Jesus te word. Dit is die belangrikste deel van toerusting. Al die ander dinge volg hierop. Die belangrikste vir 'n ouerpaar in die gesin is om 'n kindjie, elke kindjie wat die Here aan u toevertrou, om hulle op die weg te begelei dat hulle die Here Jesus vind as verlosser en saligmaker. Dis jou grootste en eerste taak. Daarvoor beloof ons ook in die doop met die doopgedeeltheid dat ons hulle self sal onderrig, maar ook laat onderrig dat hulle die sonndagskool kom, dat hulle in eredienste kom, dat hulle die woord van die Here kan hoor. Die Here wil jou kind se siel red. En hoe vroeër, hoe beter. Dink daaraan dat die Here sê in Lukas 18 vers 15 tot 17 dat dit lyk asof kyk 'n kind kom aanvanklik aanvaar hulle alles en dan begin hulle alles bevraagteken. En voor daardie tyd kom wat alles bevraagteken word, moet daardie fondament al reeds gelê wees. Anders as daardie fondament nie gelê is nie, dan sê Lukas 18 vers 15 tot 17, dat die intellek vir party mense 'n bron van struikeling kan wees. Elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hoe vroeër, hoe beter. 'N Kind moet geleer word om saligmakend te glo en 'n oorgawe aan die Here Jesus te maak en dan daardie stadium wat hulle vra begin vra, dat hulle dan die behoefte het om Christus beter te leer ken, om meer van die woord te leer ken, om dieper in die woord van God in te grawe as wat hulle die woord van God bevraagteken of die geloof bevraagteken. Dit is daarom belangrik dat die teenwoordigheid van Jesus in die huis geleef en beleef sal word. 'N Gesonde gesinslewe is grootliks die vrug van 'n gesonde verhouding met Christus. Dit kom van God af in die gemeente en deur die gemeente na die gesin toe. Die ouers se lewe voor die kinders is 'n voorbeeldles rakende die verhouding met God, met mekaar in die gemeente onderling en in die wêreld. Jesaja 2 vers 5 sê, kom huis van Jakob, laat ons wandel in die lig van die Here. 'N Oproep, kom laat ons wandel in die lig van die Here, laat ons nie ander paaie loop nie. Ongelukkig in ons dag, ons het vroeër al daarna verwys, is die lewensomstandighede so, dat mense moet werk beide die ouers, en dikwels word die beroepslewe, die sosiale lewe, word selfs so belangrik en neem soveel tyd op, dat kinders verwaarloos word, dat hulle nie versorg word nie. Baie keer moet hulle tevrede wees met 'n stukkie geld in die hand, en dat hulle vir hulle self moet behaag of hulle eie dinge doen, maar die belangrike taak om hulle op die weg van die Here te begelei, dit word agterwee gelaat. En 'n mens pluk uiteindelik die wrange vrugte daarvan. Ek wil 'n voorbeeld noem. My swaarle het by kinders 'n paar maande in Australië gaan kuier, daar vakansie gehou, soort van gebly. Toe hulle terugkom, toe sê hulle, Australië is nie plek om te bly nie. Hy sê, elke dag op die TV is daar berigte van jong mense wat in huise gaan inbreek en wat mense beroof, hulle steek met messe, klink dit so Suid-Afrika, dit gebeur daar, tussen hulle eie mense. Hulle steel motors, jaag op die snelweë, maak ongelukke, en ongelukkig daar mag kinders nie tot verantwoording geroep word nie. Die regstelsel beskerm die kinders, en in daardie situasie pleeg hulle alles wat hulle voor lus het. Nou, denk ek terug aan baie jare gelede, my swaar daar constructiewerk gedoen in Australië, toe sê, dis nie een plek om jou kinders groot te maak nie. Daar het hy, op die plek wat hy was, elders, het hulle mense rondgestuur om by die skole, om by die kinders navraag te doen of hulle getug is by die huis. En indien wel, dan word die ouers aangekla, omdat hulle die wet oortree het, omdat hulle hulle kinders getug het. En daar is geen godsdienst in die skole nie. Soos in ons land ook die godsdienst uit die skole algemeen uitgehaal, meestal uitgehaal is. Daar is nie discipline in die huis nie. Daar is nie een context waar kinders recht groot gemaakt word nie. Die woord van God ontbreek, wat is die vrug daarvan? Een wettelose klomp jong mense. Mense wat geen respect vir ander het nie. Die ander saak wat ons ook vind, is dat kinders al minder word. Dit is nie te sê, jy weet, John Wesley was die 16e kind, en as hy nie gebore was, en het sy pad geloop het nie, dan het die industriële revolusie in Europa oorgespoel na Engeland. Maar die herlewing deur sy bediening, en die ander wat saam met hom bedien het, het gekeer dat het Engeland bereik. God gebruik mense, en die Heere gebruik mense, wat deur mense in die wêreld ingebring word, gebore word. En ons verantwoordelikheid is nou, seker nie om ook 16 kinders te heen, maar om tenminste gewillig vir die Heere te wees. Of ek geen kind ontvang, of die Heere vir my een kind gee, of meer kinders gee, maar om gewillig te wees vir die Heere, om sy weg in my lewe ook te laat plaasvind. Die volgende saak is, nie net dat hulle tot geloof kom nie, maar dat hulle ook begelei word in 'n lewe van geloof. Dat hulle opgevoed word, opgroei. In die eerste plek, in geloofservaring. Kinders sukkel nie om te glo nie. Hulle glo maklik, maar hulle het nie ervaring nie, ervaring wat daardie geloof vasmaak. Die ouer het daarom die taak om die kind te begelei tot die ervaring van die liefde van Jesus in die alledaagse lewe, om dit raak te sien en dit te aanvaar. Geloof lei tot ervaring. Dit lei altyd tot ervaring. Geloof in die Nuwe Testament is altyd gevolg deur tekens, maar tekens gaan dit nie vooraf nie. Markus 16 vers 17 sê, dat die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sonder bevestigende ervarings, raak geloof koud, dood, formeel en weties. Verskoon. Volgens ander saak verder is gebede van geloof, om kinders daarin te begelei. Hulle moet gelei word om gelowig te ontbid, te bid. Geloof is nie 'n hoofvesting waar ons die kwellinge van die lewe heen ontvlug, waar ons kan gaan wegkruip vir die dinge wat in die lewe aangaan nie. Maar geloof is die inteendeel of 'n gebed in geloof. Dit neem die Here, bring die Here binne hierdie situasie in, wat die situasie kan verander. Nou, ek dink hier sommer net nou vir die eerste keer die week daaraan, en ek wil nie daarmee iets anders bereik as net om u te bemoedig nie. Maar ek het twee gebedsluister, die een vir die kerk, al die ringe met al die pastorie en die gemeentes, die ander een so meer oor die familie en al die dinge, en dan het ek ook nou een van die lyste in die groter gebedslys is nie oor die regering, vir die regering. Maar nou sit een mens baie keer en bid jy, en jy weet nie waar jy nie. Jy sien dit al hierdie onreg en bedrog en die ouwens wat gekaap is, die mense wat deur die kriminele elemente beheer en bestuur word. Nou bid een mens, en ek het baie keer die Here gevra, Here, sal u nie iemand opwek met integriteit om hierdie dinge aan te spreek en aan te vat nie. En dit mens lees van die generaal Makonazi, en dit het eerst nie vir my deurgedring nie, maar toe later besef ek, maar is dit nie juist waarvoor een mens gebid het nie, dat die Here iemand stuur met integriteit. Ek probeer hom nou nie ophemel nie, ons kan het nie ons vertrouwe in hom stel nie, ek probeer net iets illustreer, dat ons bid en die Here vra, en die Here antwoord, op 'n besondere manier. Wie het gedink dat uit die polisiegeleerdere, wat juis onderskoot is, daar iemand opstaan met integriteit, en wat al hierdie booshede ontmasker en ontbloot? Ons weet nie alles wat daaruit gaan kom en wat daarvan gaan word nie, en ek voel ons moet sekerlik baie bid dat die Here sy lewe sal bewaar en ons sal bewaar van aanslaan en so meer. As dit die pad is wat die Here beskik het, wat die Here mee besig is. Maar net om vir u te sê, ons bid. En onthou wat ek daarmee saam vir u wil sê, wanneer ons bid, gebed is nie 'n kits masjien. Dit ons druk nie 'n paar knoppies en hoop die masjien spoeg vir ons dalk 'n bietjie geld uit nie. Gebed is 'n saak waar die Here in ons harte en lewens wil inwerk. Dis waarom die Here ook nie altyd gebed dadelik antwoord nie. Terwyl ons bid vir 'n saak, is die Here baie keer besig met ons en vorm hy ons en vorm hy ons gedagtes dat ons bid volgens sy wil. Maar dit neem tyd. Dit gaan nie vinnig nie. Dit gebeur nie oornag nie. Die Here neem sy tyd en op die regte tyd, op die regte manier antwoord hy. En mag die Here gee dat hierdie verwikkelinge van die afgelope weke werklik groot omwentelinge bring. Ons bid daarvoor, ons vra die Here daarvoor. En as dit die begin is van die antwoord op gebed, dan dank ons die Here daarvoor. As dit nog nie dit is wat die Here beplan en wat hy wil doen nie, ons kan die aanspraak maak en sê, ons het nou gebid en nou gebeur dit nie. Ons het nie daar die reg, daai voorreg nie. Dit is die Here wat werk en ons moet getrou bly om te bid. En so kan ons ook die kinders help. Jy weet, hulle praat ook. Hulle hoor ook van dinge wat aangaan. Hulle kom van die skool af met al die stories. En ons kan hulle sê, weet jy wat, ons gaan nie nou 'n boeremag stig of in die geheim weermag op die been kry of wat ook al nie. Ons het 'n baie beter weg. Ons vat hierdie dinge na die Here toe. Ons praat met die Here. Hy is groter as enige weermag. Hy is groter as enige regeerder. Die Here kan wat mense nie kan nie. En ons moet bid en ons kinders leer om te bid. Want ons is later nie meer hier nie. En wie gaan dan bid? As ons nie vir hulle geleer het om te bid nie. En dan ook die kwestie van voorbeding. Om vir ander te bid. Jy bid nie net vir jouself nie, of vir die landsomstandighede nie. Maar daar is ook mense wat soms die direkte en besondere voorbeding nodig het. En hulle moet ook leer om terwille van ander voor God te gaan staan. Om vir iemand wat in nood is, om die aan die Here op te dra. En dan die antwoord van die Here te verwag. Om nie as die antwoord nie dadelik kom, om dan nou ontmoedig te raak en op te hou bid nie. Maar om aan te hou bid, soos wat die Here lei en soos wat hy leer. Dan Jesaja 8 vers 18 sê, so prachtig, hy sê, hier is ek en die kinders wat u my, wat die Here my gegee het. My kinders moet saam met my voor die Here staan. Die Here Jesus het in die hoëpriesterlike gebed, Johannes 17 vers 12 gebid, hy sê, hy het die disippels wat God aan hom toevertrou het, het hy in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Hy het sy oog op hulle gehou, hulle op die hart gedra, in teenwoordigheid van die Here in. Maar as daar nog 'n saak waar oor ons die kinders moet begelei, ons moet vir hulle help om by die Jesus uit te kom, ons moet hulle begelei in 'n lewe van geloof, maar ons moet hulle ook lei op die weg van tydbenutting. Er is een ding wat iemand een keer gesê het, wat ons almal dieselfde hoeveelheid van gekry het. Party het meer geld gekry as ander, maar tyd het ons almal dieselfde, en om daar die tyd te benut. En wat is die eerste en belangrikste wat tyd betref? Is stilte tyd. Om tyd met die Here te neem in die oggend voordat ek die dag betree. In die aand wanneer ek die dag afsluit, ons het nou die dag gesê, ons kan ons laste van die dag na die Here te bring en dit daar laat. En dit doen ons in stilte tyd elkeen persoonlik. Om tyd te hê wat ek met die Here praat. En dan is daar 'n volgende saak. En dit is die van huisgodsdienst. Ons behoort in elke gesin 'n bepaalde tyd te hê, elke dag, wat ons saam as gesin met die Here praat. stilte tyd ek alleen met die Here. Maar die Here het bepaal dat ons ook behoefte het om saam te bid met ander, saam te bid en saam 'n eenheidsfront, 'n geloofsfront te vorm om met die Here te praat. Wanneer ons huisgodsdienst hou, dan praat ons nie oor die Here nie. Ons praat met die Here. Ons kom in sy teenwoordigheid en daar luister ons na sy woord en ons praat met die Here en ons onderwerp ons aan sy wil. En dan is daar 'n derde aspek van tyd. En dit is die onderlinge bijeenkomste, die eredienste. Ek moet my kind leer om sonnaarskool toe te gaan, daar die tyd aan die Here te wy, daar die tyd voor die aangesig van die Here te spandeer. Ek moet my kind leer, ons as gesin, dat ons die aanbiddingsgeleenthede in die gemeente bywoon. Dat ek nie maar by die huis sit, by die huis bly nie. Dat ek nie maar my gang gaan soos wat ek wil, na waarheen ek ook al wil nie. Maar dat ons leer, dis die dag van die Here, dis die tyd van die Here, en ons gaan saam om in teenwoordigheid van die Here te verkeer. My stilte tyd ek alleen, huisgodsdienst ons as gesin in teenwoordigheid van die Here, wat die eredienste betref, ons as gesin saam in teenwoordigheid met al die ander gesinne in die gemeente, om daar in teenwoordigheid van die Here te verkeer. En dit is grootliks die taak en verantwoordelikheid van die pa. Ongelukkig gebeur het baie dat 'n pa by die huis sit en dat hy sy dinge hanteer, of dat hy met sy dinge besig is, en ma moet nou maar die kinders oplaai en kerk toe vat, en sonnaarskool toe vat, en die pa is afwesig. Wat leer daar die kind deur sulke gedrag, deur sulke begeleiding? Daar die kind leer, godsdienst, eredienste, is vir vrouens en kinders, nie vir manne nie. En as hy groot word, wat doen hy dan? As hy die status van man bereik, manlikheid betree, dan is hy mos nou klaar met godsdienst. Dis mos vir die vrouens en die kinders, dis nie vir manne nie. Die pa behoort die voorbeeld te stel met 'n ywerige en toegewyde leiding wat hy verskaf. En dat het met vreugde en blydskap gepaard gaan. Nie ach, dis nou alweer kerk nie. Maar wat Psalm 122 vers 1 sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Psalm 84 wat ons vroeër jare baie gesing het, hoe lieflik is die woning Heerder leerskare, hoe begeer my siel om op te gaan, en daar die een dag in die voorhoe is beter as 1000 elders, daar die lofgesang om in die huis van die Here in sy teenwoordigheid te kom. Weet, in 'n Christen gesin behoort die of woordjie nie te bestaan nie. Daar is nie so ding van, ma, pa, gaan ons vandag kerk toe, of dis 'n vakansie, moet ons nog kerk toe gaan, dis ons nie sonnaarskool nie, of ons is op 'n ander plek, ons hoef ons nou nie kerk toe te gaan nie. Daar is nie 'n of in hierdie saak nie, dis 'n ding wat moet vasstaan vir die lewe, deur die lewe, wanneer die kinders klein is voor skool, deur die skooltyd, na die skooltyd, selfs na die einde toe. Weet, ek het die stukkie geskryf op 'n stadium ook oor die aanddiensbywoning, wat ek gevoel het, ons is ook nou oud genoeg om in die aande by die huis te bly, ons bly so 37 kilometer van die gemeente af, in plaas, in stuk grondpad, en langpad, sonder ligte en goede, en ons kwalificeer ook nou om bietjie stokkies te draai, en die volgende sondagoggend, ons by die sondagaand by die huis, volgende sondagoggend, toe vraag klein Janie van die Woodford vir my, opa, hoekom was opa nie sondagaand in die kerk nie? En nou, dis nie net die aanspreek nie, maar dadelik het die besef tot my deurgedring, daai kindertjies, kyk na my, wat is die voorbeeld wat ek vir hulle stel? Sê ek vir hulle, ons het net nou gesê, die paas gaan die kerk toe, dan hoef die manne nie te gaan nie. Sê ek vir hulle, deur my optrede, ou mense hoef nie meer kerk toe te gaan nie. Dis 'n verkeerde boodskap, dis iets wat lewenslang aangaan, solank ons asem het, om die Here te loof en sy pad te loop. Daar is 'n vierde aspek ook wat tyd betref, en dit is die kerkkonferensies. Nou, die Here het vir die volk gesê, hulle moet 3 maal 'n jaar 'n fees hou in Jerusalem. Met ander woorde, behalwe die stilte tyd, die huisgodsdienst, die erediens waar ons onderrig word in die woord van die Here, is daar ook jaarliks tye wat ons nasionaal in weier groep by mekaar kom. En daar leer ons dieselfde waarhede as wat ons in die gemeente hoor. En as ons dit op 'n weier vlak ook hoor, dan maak dit daardie boodskap in ons hart vaster. Dit maak ons vaster binne die tradisie waar ons is. Dit gaan nie oor die tradisie nie, maar as dit 'n tradisie is van om God te eer en om die pad van die Here te loop, dat ons daardie pad ook loop. Die Here het dit so bepaal en veral ook vir eie kerklike konferensies. Ek het beleef op 'n tyd toe Lofdal nou nie meer funksioneel was nie, het van ons familie ander konferensies bygewoon. En na die konferensies, as hulle terugkom, dan is daar so 'n stukkie negativiteit teenoor die kerk. Kom ek agter, maar hierdie mense is nie gebou in die tradisie nie. Hulle is gebou maar op 'n syspoor, bietjie in 'n ander rigting. Dit is in 'n mens se eie kerk konferensies wat 'n mens die pad wat die Here ons op wil neem, wat ons daardie pad moet loop. Daar staan 'n volgende saak, dit is wat geld betref. Moet ons ook ons kinders begin lei. Dit gaan oor tiende gee. Dit is nie iets wat 'n mens leer wanneer jy oud is of wanneer jy eers beginne verdien dat jy 'n vaste salaris kry of wat ook al nie. Die Here sê ons met die Here eer uit die eerstelinge van al ons inkomste. Daarom hoor dit vir 'n Christen gesind belyd te wees dat ons aan die Here gee wat aan die Here behoort. Ek het ook 'n kosbare ervaring gehad, die tweede jongste of die jongste dogter, my pastoriemoeder daar in Bethlehem. Sy was op 'n dag siek in die skool toe nie, laerskool nog. En ek loop van die studeerkamer af kamer toe om iets te gaan kyk of kry. En ek loop by haar kamer verby en ek loer in net om te hoor hoe dit gaan. Sy is daar besig om silvergeldjies wat sy daar in 'n houertjie gehad het, tel sy dit. Ek vra vir haar nou, wat nou? Sy sê, nee papa, dit is Liewe Jesus se geld. Ek tel dit net hoeveel dit is. Liewe Jesus se geld wat Sondag in die bordjie gegooi moet word. 'n Kind laerskool wat reeds daardie beginsel ervaar het, reeds vasgemaak. Malagi 3 vers 10 sê vir ons dat ons die hele tiende na die skathuis moet bring. En die Here leer ons dat ons nie feesagtig moet wees nie. Ons moet nie dink, o aarde, jy weet, baie keer het mense al gesê, as hulle hoor van tiende, ek kan nie eers al my uitgawes dek nie, hoe gaan ek nog tiende ook gee, daar kan ek nog minder doen. En baie keer is het juist daar die geloofstap, wat mense van getuig het, wat ek vele van gehoor het, dat hulle daar die geloofstap geneem het, en eerst die tiende gegee het, en toe kon hulle skielik met 9 tiendes al die uitgawes dek, wat hulle vroeger met 10 tiendes nie kon doen nie. Dit is 'n geloofstap om die Here te glo. Die Here wil ons seën op materiële gebied. Hy het nie ons geld nodig nie. Hy sê, as ek iets nodig het, sal ek jou nie vra nie, want die vee op berge by duisende behoort aan my. So hy het nie behoefte aan wat ons behoort nie, maar 1/10 behoort aan hom en hy leer ons 'n paar dinge daardeur. Hier is 'n paar dinge wat ek net so vinnig kan noem. As ons aan hom die eerste deel gee, dan leer ons dis saliger om te gee as om te ontvang. Het al die bedel aspek komponent uit die mense lewe uit, dat jy dink ander moet net altyd vir jou gee. Jy leer om te gee. Die tweede ding wat dit vir ons leer, dit suiwer ons of dit besweer, die hebsug, daardie begeerte om alles in te palm wat my oë sien, soms ook ten koste van ander. Dit leer my om nie hebsugtig te wees, gierig te wees nie. As hy my tiende gee, dit is sommer baie dinge wat die Here daardeur ook vir ons leer. Die derde is, dit leer my ook op 'n praktiese manier integriteit wat die geld betref. Dit leer vir my, al die geld wat in my hande kom, is nie myne nie. 1/10 is nie myne nie, ek kan nie daarmee iets doen wat ek wil nie. Dit behoort aan die Here. So 1/10 moet ek na die Here toe neem. Dit leer my, alles wat in my hand kom, is nie noodwendig myne nie. Dit leer my integriteit en betroubaarheid en dat dit nie wanbestee mag word nie. Dan is daar ook die saak van visie. Ek dink maar aan hoe ek groot geword het. Dominee Sanders het elke sendeling wat in die land gekom het, Japan sending, wêreld evangelisasie sending en andere, as hulle in die land kom, kan jy seker wees hulle gaan een sonoggend op vereniging in die gemeente ook optree. Dit het die gemeente sending bewus gemaak. Dit het ons as jong mense, as kinders, ons het uitgegaan na die toplokasie toe het ek baie van Dominee Sanders se preke, het ek gaan oorpreek, wat mens nog nie geweet van preke en preke voorberei nie, het maar net wat jy gehoor het, die jy net oorvertel, maar daar die uiver en daar die besorgdheid ook verander. Dan is daar een derde saak nog, die priesterskap van die ouers. Dit is om voor God te verskyn terwille van jou gesin, en ook voor die gesin te verskyn namens die Here. So, om voor God te verskyn, dit beteken dat in my gesin moet my kinders opmerk dat ek voor die Here wandel. En dat hy sy woord op my lewe afwryf. Levitikus 10, daar sê die Here toe Nadab en Abihu deur die vuur verteer is, omdat hulle vreemde vuur voor die Here gebring het, sê die Here vir Moses, dit is wat hy bedoel het, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. So die wat naby my is, die ouers wat nader beweeg aan die Here, in hulle met die kinders die heiligheid van God waarneem en opmerk. Augustinus se moeder, Monica, het vir hom bly bid, totdat sy harde hart versmelt het. Toe het hy 'n kerkvader geword, iemand wat baie kosbare diens vir die Here verrig het. Aan die ander kant om, voor die gesin, die voorbeeld wat ons vir die gesin is, Deuteronomium 6 vers 5 en 6, sê vir ons, hoe dat ons lewe moet wees. Hy sê dat ons in ons handelinge moet het sigbaar word, hoe ons optree. Dit moet die Here Jesus weerspieël. Ons gedagtes moet daardeur oorheers word. Vers 9 sê dit moet op ons deurposte, op ons poorte sigbaar wees, dat die Here daar teenwoordig is. Kinders in die gesin moet sien dat God belangrik genoeg is dat die ouer tyd in gebed aan hom afstaan en dat daar voor hom gelewe moet word. Die ouers het die taak om dat hulle lewe een groot voorbeeld les vir die kinders sal wees van 'n lewe van vertroue op die Here. Hulle moet in die ouers se lewe moet hulle begeerig maak om ook die pad van die Here te loop. En dan deur die woord. Die voorbeeld moet spreek, maar die onderrig moet ook kom. Anders dink mense net dis 'n ek wens ek kan ook soos my pa of my ma gewees het. As hulle uitvind is die Here wat hulle so maak, en daai pad is vir my ook oop en onderrig uit die woord uit, dan gaan dit ook in my lewe 'n werklikheid word. Nou dit is 'n ewige stryd. Weet as ons dink aan al die aanslae daar in die eerste aand het ons gepraat oor daai artikel van Dr. Flip Buys wat in die beeld laat verskyn het van die stikkende gesin, die stikkende land. Die gesinne wat verbrokkel het. Hoekom word gesinne so verbrokkel? Hoekom skeur gesinne so uitmekaar uit? Al die elendes wat ons aanskou, ook wat die aanbidding betref, hoekom is dit so? Omdat die vyand weet wat God se baie konstruktiewe, positiewe plan daarmee is. En hy probeer dit verydel, hy probeer al die pad om dit af te breek en te vernietig. In die geloof moet ons vasstaan op die Here vertrou wat gesê het, dat hy met ons is al die dae tot aan die volleinding. So ons kan nie moed opgee nie. Ons moet maar saam met Daniël sê, daar is 'n God in die hemel, al is die volk in ballingskap. Daar is 'n God in die hemel en hy beskik en bestuur die lot van die nasies. Hy sal ons ook ander kant uitbring, as ons op hom vertrou en lewe volgens sy woord. Hy het die Satan oorwin. Daarom kan ons al ons bekommernisse op hom werp. Maar die Here sê ook vir ons, wat ons vroeër ook aangehaal het, Jesaja 7 vers 9, as ons nie glo nie, sal ons nie bevestig word nie. So dit hang af, as ons maar dink, dit is alles verlore, dit is alles verby, daar is niks wat ons nog daaraan kan doen nie, dan gaan niks daaraan gedoen word nie. Moffat het hierdie teks so vertaal, hy sê, hold God in doubt, you'll never hold out. Sy twyfel, dan gaan dit nie uitwerk, dan gaan jy nie uithou, gaan jy nie ander kant kom nie. Die Here wil hê ons met die pad loop. En daarom sê ons nou hierdie woorde nou maar, ouerskap is nie vir lafaards nie. Ouerskap is nie vir sissies nie. Dit is 'n groot, groot verantwoordelikheid wat ons voor die Here het. Die volgende geslag, dinge wat vorentoe gebeur, word bepaal deur wat ons doen in ons kring van ons verantwoordelikheid. Ek wil vir u so hier op die eind lees 1 Petrus 5 van vers 8 tot 10. Hy sê, wees nugter en waakzaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Wees nugter en waakzaam. Hoekom? Die duivel soek 'n geleentheid. Hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Die verwoestingswerk wat hy mee besig is, ons moet dit keer. Ons moet in die bres tree, ons moet in die pad kom staan. Stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Ons veranker wees in die woord van die Here. Deur die woord van die Here versterk word deur sy Heilige Gees, dat hy ons bevestig, dat ons soos Efesiërs 5 ook sê, after fighting to the end, you will still hold your ground. Dat die Satan ons nie van die terrein afkry, dat hy ons nie laat swig nie, maar dat ons in die Here vasstaan. Dat ons eindelijk kan sê, soos die woorde in Jesaja 8 vers 18, hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. Mag die Here vir ons daartoe in staat stel. Amen. Ag Here, ons buig diepe afhanklikheid voor u. Ons besef dat u 'n baie groot verantwoordelikheid op ons skouers gelê het as ouers in die gesinne, die gesinskonteks. Ook wat die kinders betref, die verantwoordelikheid wat hulle ook in die verband het. Maar baie dankie Here dat u vir ons in die woord leer dat u die vyand oorwin het, dat ons in u kan vasstaan, standvastig in die geloof, dat ons kan oorgee en daardie besluit neem en sê, ek wil, ek is gewillig vir die Here, dat die Here in en deur my werk, en dat sy werk in en deur my lewe en in ons gesinne openbaar sal word, en dat die verlossing ook sigbaar sal word. Ons bid daarvoor in u lieflike naam. Amen.